Радиомаяк.ком.
Қазағым ай той түрінен табылатын қуанышқа әрқашанда жаны жақын. Бізде ел жоқ әлемде той тойлайық дегендей, дәл осылай той жасап осы күнді сағынатын. Құтты болсын шаттығың, мерекелі тәттігің, той тойласақ дей билеп басылар ма аптығың. Құтты болсын мерекең, мерекелі берекен, тағдырыңның тартуы осы күнің неге тең. Қосылмасын мерекесі байтақ елді, құтты болсын тойларың ай айта келді. Емін еркін тойлаған, күліп билеп ойнаған, осы кезде келеді қайта көргім, қайта көргім. Құтты болсын шаттығың, мерекелі тәттігін, би биле басылар ма аптығың. Құтты болсын мерекең, мерекелі берекен, тағдырыңның тартуы осы күнің неге де. Болсын шаттығың, мерекелі тәттігің, той тойласақ би билеп басылар ма аптығың. Құтты болсын мерекең, мерекелі берекең, тағдырыңның тартуы осы күнің неге тең. Құтты болсын шаттығың, мерекелі тәттігің, той тойласақ би билеп басылар ма аптығың. Құтты болсын мерекең, мерекелі берекең, тағдырыңның тартуы осы күнің неге тең. Тағдырыңның тартуы осы күнің.